Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγίνευσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε τη χάρη του Θεού την πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου του Ρωμανίδη, και το θέμα σήμερα είναι για την διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας στον Θεό. Στον Θεό πράγματι διακρίνουμε ουσία και ενέργεια. Ο Θεός δηλαδή έχει ουσία και έχει και ενέργεια. Τα πράγματα αυτά βέβαια δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Όταν μιλάμε, λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, στην Ορθόδοξη Παράδοση για διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας του Θεού, εννοούμε την φυσική ενέργεια της ουσίας, η οποία διακρίνεται από την ουσία του Θεού. Αλλά αυτή η φυσική ενέργεια της ουσίας του Θεού δεν είναι κάτι το διαφορετικό και ξεχωριστό από την ουσία του Θεού. Και η ενέργεια του Θεού είναι και αυτή Θεός. Δεν είναι άλλο η ουσία και άλλο η ενέργεια της ουσίας. Η ενέργεια, θα λέγαμε, εκπηγάζει εκ της ουσίας. Μερικοί δικοί μας, λέει οι θεολόγοι, μιλάνε για την ενέργεια του Θεού σαν να είναι κάτι το διαφορετικό από την ουσία του Θεού. Λένε δηλαδή ότι άλλο είναι η ουσία του Θεού και άλλο είναι η ενέργεια της ουσίας. Έτσι, αν διαβάσει επιφανειακά κανείς τους πατέρες, καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα. Όμως οι πατέρες εκφράζονται έτσι για να τονίσουν τη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας του Θεού. Εκείνο όμως που αυτοί οι θεολόγοι που τα συγχαίουν τα πράγματα δεν παρατηρούν, είναι ότι οι πατέρες λένε ότι η ενέργεια του Θεού είναι η φυσική ενέργεια της ουσίας του Θεού. Δηλαδή ότι είναι ουσιώδης ενέργεια. Η ουσία δηλαδή του Θεού έχει μια φυσική ενέργεια η οποία οφείλεται στην ύπαρξη της ουσίας. Για αυτή τη φυσική ενέργεια της ουσίας μιλάνε οι πατέρες. Και όταν λοιπόν λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, για να το πούμε και λίγο με ένα σχήμα που το έχουμε λίγο υπόψη μας, τι εννοούμε? Ότι ο Θεός είναι κατ' ενέργεια πανταχού παρόν. Η ενέργεια του Θεού είναι πανταχού παρούσα. Και η ουσία του Θεού είναι πανταχού παρούσα, αλλά προσέξτε, δεν είναι μεθεκτή από εμάς. Οπότε για μας είναι ουσί απούσα, σαν να είναι απούσα, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην είναι η ουσία. Αλλά η ενέργεια του Θεού είναι μεθεκτή, μπορούμε να μετέχουμε στην ενέργεια του Θεού. Και όταν λέμε ο Θεός είναι λοιπόν πανταχού παρόν, η ενέργεια του Θεού είναι πανταχού παρούσα. Το άλλο που τονίζουν οι πατέρες είναι ότι αυτή η φυσική ενέργεια της ουσίας του Θεού, όπως και η ουσία του Θεού, είναι απολύτως απλή. Αυτή όμως η μία απλή ενέργεια, προσέξτε τώρα την έκφραση αυτή που λένε οι πατέρες, μερίζεται, χωρίζεται δηλαδή σε κομμάτια, αμερίστος, χωρίς να χωρίζεται, εν μεριστής, σε ξεχωριστά πάλι κομμάτια. Τι σημαίνει αυτό? Αν πάρεις την λογική του Αριστοτέλους, αυτό όλο είναι μια αντίφαση, μια νοησία για τον Αριστοτέλη. Πώς μπορεί και να χωρίζεται και να μην χωρίζεται? Αλλά είπαμε ότι στο Θεό δεν ισχύει η λογική του Αριστοτέλη, το είχαμε πει σε άλλη φορά. Ούτε έχουμε και λέξεις για να εκφράσουμε τον Θεό και τα του Θεού. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Γνωρίζεται αγνωρίστος ή υπεραγνώστος. Δηλαδή τον ξέρουμε και δεν τον ξέρουμε. Μερίζεται αμερίστος. Μοιράζεται και δεν μοιράζεται. Όπως λέμε στη Θεία Κοινωνία. Ο μεριζόμενος, ο μεριζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Ποιος? Ο Θεός, ο Χριστός. Μοιράζεται αλλά δεν διαιρείται. Μετέχεται από εμάς και πάλι δεν ελαττώνεται. Θα πείτε, είναι δυνατό να γίνει αυτό? Για το Θεό όλα είναι δυνατά. Και όταν παίρνουμε στη Θεία Κοινωνία ένα μικρό κομμάτι, αυτό δεν είναι ένα κομμάτι του Χριστού, αλλά είναι όλος ο Χριστός. Μυστήριο είναι και αυτό, μέγα. Τι σημαίνει λοιπόν λογικά μερίζεται αμερίστος εν μεριστής? Τι σημαίνει ότι αυτή η ενέργεια κομματιάζεται χωρίς να κομματιάζεται? Πώς μπορεί ένα κάτι να γίνεται πολλά και ταυτόχρονα να παραμένει ένα? Όντως αυτή η απλή ενέργεια μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, η ενέργεια του Θεού. Να πω ένα παράδειγμα από τα κτιστά, όταν έχουμε ένα κερί, δεν μπορούμε να ανάψουμε και άλλα κεριά. Πάλι η φλόγα δεν μειώνεται, δεν ελαττώνεται του κεριού που άναψε τα άλλα κεριά. Μεταδίδεται το φως και στα άλλα χωρίς να ελαττώνεται. Ούτε κομματιάζεται να πάρει το κάθε κεριά από ένα κομμάτι της αρχικής φλόγας. Αυτό λοιπόν το λένε οι πατέρες, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ότι η ενέργεια του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Αλλά η ίδια έκφραση υπάρχει και στον Άγιο Άνιτο Δαμασκηνό, καθώς και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Όλοι τους λοιπόν λένε ότι αυτή η απλή ενέργεια πολλαπλασιάζεται του Θεού. Πώς όμως? Απολλαπλασιάστος. Πάλι λέμε κάτι και το αναιρούμε, το παίρνουμε πίσω, γιατί δεν έχουμε λέξεις. Και πού πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος? Εν πολλής. Σε πολλούς. Σε ποιους? Σε αυτούς που έχουν τις προϋποθέσεις να μετέχουν στην ενέργεια του Θεού. Γιατί έχουμε διάφορες ενέργειες του Θεού. Είπαμε είναι μία η ενέργεια του Θεού, αλλά έχει πολλές φανερώσεις. Και έχουμε έτσι πολλές μετά ενέργειες του Θεού, οι οποίες τις χαρακτηρίζουμε με βάση τα αποτελέσματά τους. Υπάρχει μία ενέργεια του Θεού η οποία λέγεται δημιουργική ενέργεια του Θεού, με την οποία δημιουργήθησαν όλα όσα υπάρχουν, τα όντα. Σε αυτή την ενέργεια του Θεού μετέχουν όλα τα όντα, τα δημιουργήματα, στη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Αν δεν υπήρχε αυτή η δημιουργική ενέργεια, δεν θα υπήρχε τίποτε από αυτά που γνωρίζουμε, και εμείς ήδη δεν θα υπήρχαμε. Σε αυτή την ενέργεια μετέχουν όλοι. Υπάρχει μια άλλη ενέργεια η οποία λέγεται προνοητική και συνεκτική ενέργεια του Θεού. Και σε αυτή μετέχουν όλα τα όντα, για τα οποία ο Θεός προνοεί, τα συγκροτεί, τα συνέχει και τα διατηρεί στην ύπαρξη. Αν δεν υπήρχε αυτή η ενέργεια του Θεού, η Θεία Πρόνοια όπως το λέμε απλούστερα, δεν θα συντηρεί η δημιουργία, θα καταστρεφόταν. Και αυτό ξέρετε υπάρχει και επιστημονικά. Επαληθεύεται επιστημονικά. Υπάρχει ένας νόμος, αν έχουμε κάποιο φυσικό εδώ και μπορεί να μας το επιβεβαιώσει, που λέγεται δεύτερος νόμος, δεύτερο αξίωμα της θερμοδυναμικής, που λέγει εκεί ότι ένα σύστημα όσο περνάει ο χρόνος αυξάνεται η αταξία του συστήματος. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται στο σύμπαν. Το σύμπαν μέσα στο χρόνο έχει μια σταθερή τάξη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Αυτό γίνεται εξαιτίας της προνοητικής ενέργειας του Θεού και υπάρχει και συντηρείται αυτή η τάξη στο σύμπαν. Αλλά στο σύμπαν θα είχε διαλυθεί. Βλέπετε εδώ ας πούμε ένα δωμάτιο. Άμα η νοικοκυρά κάθε μέρα δεν μπαίνει μέσα, τι θα γίνει? Σε λίγο χρόνο θα είναι ακατοίκητο το δωμάτιο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυξάνεται η αταξία του συστήματος. Έτσι γίνεται σε όλο το σύμπαν. Ποιος είναι ο νοικοκύρης του σύμπαντος όμως? Είναι ο Θεός. Είναι η ενέργεια αυτή του Θεού, η οποία λέγεται προνοητική και συνεκτική, και στην οποία είπαμε μετέχουν όλα τα όντα. Υπάρχει τώρα μια άλλη ενέργεια του Θεού που λέγεται καθαρτική, που καθαρίζει τον άνθρωπο. Σε αυτή την ενέργεια του Θεού όμως δεν μετέχουν όλοι. Μετέχουν τα όντα αυτά, τα νοήμωνα όντα, οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι μετανοούν και θέλουν να καθαριστούν. Γιατί όταν μετανοείς θέλεις να καθαριστείς. Σε αυτή την ενέργεια λοιπόν, την καθαρτική, μετέχουν οι μετανοούντες. Και όχι όλοι, γιατί διαφορετικά θα ήταν όλοι μετανοούντες, αλλά δεν είναι όλοι μετανοούντες, έτσι το ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχει μετά η φωτιστική ενέργεια, στην οποία μετέχουν πάλι αυτοί οι οποίοι έχουν πρώτα καθαρθεί. Έχουν υποστεί την κάθαρση διά της καθαρτικής ενεργίας και μετά μετέχουν στη φωτιστική ενέργεια. Εφόσον πάλι το θέλουν, γιατί μπορεί κανείς να αρχίσει να μετανοεί και να μείνει στη μέση και να μην ολοκληρώσει την κάθαρση. Οπότε δεν δέχεται το φωτισμό. Και υπάρχει και η τρίτη ενέργεια που λέγεται θεωτική ή θεοποιός, στην οποία πάλι μετέχουν αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις. Έχουν δηλαδή φτάσει στην κατάσταση του φωτισμού και ο Θεός τους δίνει και την κατάσταση της θεώσεως εφόσον το θέλει. Επομένως βλέπετε ότι υπάρχουν ενέργειες στις οποίες μετέχουμε όλοι και υπάρχουν ενέργειες στις οποίες μετέχουμε εάν θέλουμε. Γι' αυτό ο Θεός δεν μας βάζει με το ζόρι στον παράδεισο. Ούτε στην κόλαση μας βάζει με το ζόρι. Μόνοι μας πάμε. Αν επιλέξεις την αμετανοησία, επιλέγεις την κόλαση. Και αν επιλέξεις τη μετάνοια, επιλέγεις την αρχή της σωτηρίας, τη θέωση. Η ενέργεια λοιπόν του Θεού πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος εν πολλής. Τι σημαίνει όμως αυτό τώρα? Σημαίνει ότι όταν ο προφήτης έρθει σε θέωση, κατά την οποία βρίσκεται σε επαφή με το Θεό, βλέπει ότι αυτή η απλή ενέργεια του Θεού υπάρχει μέσα σε όλα τα κτίσματα. Αυτή η μία ενέργεια του Θεού υπάρχει μέσα σε όλα τα κτίσματα. Γιατί είπαμε ότι όλα τα κτίσματα μετέχουν της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και της προνοητικής ενέργειας του Θεού. Ένας λοιπόν που φτάνει στη θέωση τη βλέπει αυτή την ενέργεια. Γι' αυτό και βλέπει και το σύμπαν με άλλα μάτια. Είναι η λεγόμενη φυσική θεωρία. Και αυτή η μία ενέργεια του Θεού έχει πολλά αποτελέσματα. Η μία αυτή ενέργεια είναι σε κάθε τι μία ενέργεια. Και μέσα σε κάθε μία από αυτές τις ενέργειες όλος ο Θεός είναι παρόν. Όχι ένα μέρος του Θεού, όλος ο Θεός. Ο Θεός όταν δημιουργεί τον κόσμο, δημιουργεί τον κόσμο όχι κατ' ουσίαν, αλλά κατ' ενέργεια και κατά βούληση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα όντα δεν έχουν πάρει την ουσία του Θεού, γιατί τότε θα ήταν θεοί και τα όντα, έτσι θα είχαμε πολλούς θεούς. Αλλά την ενέργεια του Θεού, μετέχουν στην ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός λέει, δημιουργεί τον κόσμο όχι κατ' ουσίαν, αλλά κατ' ενέργεια. Δεν έριξε κομμάτια του ο Θεός εδώ και εκεί, ας πούμε, και έφτιαξε το σύμπαν, όπως λέγανε κάποιοι μυθολογίες κλπ. Τέτοια πράγματα. Αλλά κατ' ενέργεια δημιουργεί τον Θεό. Οπότε υπάρχει ένωση της άκτης της ενέργειας του Θεού με τα κτίσματα. Η ενέργεια του Θεού είναι πολύ απλή. Διακρίνεται όμως σε δημιουργική ενέργεια του Θεού, όπως το είπαμε προηγουμένως, σε προνοητική, συντηρητική ενέργεια του Θεού, σε καθαρτική ενέργεια του Θεού, σε φωτιστική ενέργεια του Θεού και σε θεωτική ενέργεια του Θεού. Μεταξύ αυτών των μορφών της μίας και μόνης ενέργειας του Θεού δεν υπάρχει ταυτότητα. Αν υπήρχε ταυτότητα, τότε όλα τα κτίσματα θα μετήχαν, παραδείγματος χάρη, στη θεωτική ενέργεια του Θεού. Τι θα σημαίνει όμως αυτό? Ότι όλα τα κτίσματα θα έβλεπαν το Θεό. Γιατί η θέωση αυτό είναι, η θέα του Θεού. Πώς το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ταυτότητα? Από την εμπειρία της Θείας Χάριτος, η Εκκλησία ξέρει πολύ καλά ότι λόγω χάρη η φωτιστική ενέργεια του Θεού δεν είναι το ίδιο με τη θεωτική ενέργεια του Θεού. Γιατί? Γιατί εκείνοι που φτάνουν στη θέωση είναι οι Άγιοι. Οι άλλοι δεν φτάνουν στη θέωση. Οπότε το μερίζεται εν μεριστής δεν σημαίνει ότι αυτό που είναι μεγάλο ο Θεός μεριζόμενο γίνεται μικρό, ότι λιγοστεύει δηλαδή ο Θεός. Ο Θεός παραμένει αυτός που είναι και πολλαπλασιάζεται πολλαπλασιάστος εν πολλής. Αυτό ακριβώς είναι και η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί τι λέει ο ιερέας μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων στις ευχές, λίγο πριν κοινωνήσουμε, το λέει καθεαυτόν, δεν ακούγεται έξω, την ώρα που παίρνει τον Άγιον Άρτο και τον μελίζει. Μελίζεται ο άρτος της ζωής, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Και τι σημαίνουν αυτά? Ότι στο μυστήριο της παρουσίας του Θεού στην Καινή Διαθήκη μετέχει και η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Αυτό όταν κοινωνούμε, παίρνουμε την τεθεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού και κοινωνούμε τον Χριστό. Όχι ψωμάκι, κρυσάκι που λένε μερικοί, το χρυσό δοντάκι, λένε στα παιδιά ανοησίες. Παράδεικτο. Πρέπει να πεις στο παιδί ότι αυτό που παίρνει είναι ο Χριστός. Και μετέχει βέβαια όχι στην ουσία του Χριστού, αλλά στην ενέργεια. Οπότε τώρα ο τρόπος της παρουσίας και φανερώσεως του Θεού στον άνθρωπο είναι και διά της ανθρώπινης φύσης του Χριστού, η οποία και αυτή τώρα μερίζεται αμερίστος εν μεριστής, και η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Δεν λιγοστεύει δηλαδή η ανθρώπινη φύση επειδή κοινωνούμε, παραμένει ακέραιη. Έτσι από την εμπειρία της θεώσεως γνωρίζουμε ότι η μία απλή ενέργεια του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Εκείνο δε που γίνεται κατά τη Θεία Ευχαριστία είναι απόρρια της ενσαρκώσεως. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου γνωρίζουμε τον Χριστό μόνο κατά δόξα, δηλαδή εν δόξη. Δεν γνωρίζουμε τώρα τον Χριστό κατά σάρκα, δεν τον έχουμε μπροστά μας όπως τον είχαν οι Απόστολοι, αλλά τον γνωρίζουμε εν δόξη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Χριστός δεν έχει σάρκα, έχει σάρκα, απλώς εμείς δεν τον βλέπουμε τώρα όπως τον βλέπαν οι Απόστολοι, εν σαρκή. Ο Χριστός είναι ενσαρκός και έχει πλήρη ανθρώπινη φύση, η οποία τώρα, δηλαδή μετά την ανάληψή του, είναι δεδοξασμένη. Και βεβαίως, εάν θέλει ο Χριστός μας εμφανίζεται. Και πολλοί άνθρωποι, και ο πατήρ Παΐσιος, τον είχαν δει έτσι με την ανθρώπινη φύση του. Τη δεδοξασμένη βέβαια και αναστημένη, όπως τον είχε δει η ομίγυρη των Αποστόλων μετά την Ανάσταση. Όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν παίρνουμε μόνο ένα κομμάτι του Χριστού μέσα μας, αλλά ο καθένας που κοινωνεί παίρνει ολόκληρο το Χριστό μέσα του. Και δεν έχει σημασία αν πάρεις μικρό κομμάτι ή μεγάλο κομμάτι, λέμε εκεί θα πάρω μεγάλο κομμάτι, θα μου δώσει σήμερα ο ιερέας ή μικρό. Δεν έχει σημασία. Και μικρό να είναι, είναι ολόκληρος ο Χριστός. Ο καθένας λοιπόν που κοινωνεί παίρνει μέσα του ολόκληρο τον Χριστό. Όμως εξαιτίας αυτού δεν υπάρχουν πολλοί Χριστοί, πάλι ένας είναι ο Χριστός. Και αυτός ο Χριστός που είναι ένας βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε κάθε πιστό που κοινώνησε τον Αχράντο Μυστηρίων. Επάνω δηλαδή στο Άγιο Αρτοφόριο, εκεί που κομματιάζεται ο αμνός από τον ιερέα στο Άγιο Δισκάριο, δεν κομματιάζεται ο Χριστός, αλλά πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος στους πολλούς. Υπάρχει δηλαδή ολόκληρος ο Χριστός σε κάθε ένα τεμάχιο του Θείου Άρτου και σε ένα μικρότατο μαργαρίτι. Γι' αυτό βλέπετε πόσο πολύ προσέχει ο ιερέας και οφείλει να προσέχει πάρα πολύ και τον ελαχιστότατο μαργαρίτι να το μαζέψει, να το βάλει μέσα στο Άγιο Ποτήριο ή να τον καταλύσει. Και δεν επιτρέπεται να πέσει τίποτε κάτω. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν κοινωνούμε. Και εσείς να βοηθάτε τον ιερέα. Μερικοί δεν βοηθούν τον ιερέα. Τώρα κάνω μια παρένθεση, αλλά είναι σημαντικό. Δεν ξέρουν να κοινωνήσουν οι άνθρωποι. κρατάνε το Άγιο Μαντήλιο μακριά. Το Άγιο Μαντήλιο πρέπει να το πάει κάτω από το πηγούνι σου. Ή μερικοί το βάζουν μεν κάτω, αλλά το υψώνουν και ουσιαστικά κλείνουν το στόμα του. Και βάζουν μπροστά και ένα εμπόδιο δηλαδή στον ιερέα και δεν μπορεί να δώσει την Θεία Κοινωνία. Και διάφορα άλλα πράγματα δεν είναι του παρόντος, αλλά πρέπει να βοηθούμε και να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί αν γίνει ζημία όπως λέμε, αυτό είναι αμάρτημα και για τον ιερέα και για μας άμα δεν προσέξουμε κι εμείς. Το ίδιο τώρα συμβαίνει και στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτοί μετήχαν της θεότητος, του Θεού, του Χριστού, αλλά ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος, είναι ο άσαρκος λόγος. Εμφανίζεται ως ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο λόγος, ο Υιός και λόγος του Θεού. Και ήτανε παρόν ο Θεός και στον προφήτη αλλά και στην υπόλοιπη κτήση. Ο Θεός δεν είναι περιορισμένος κατ' ουδένα τρόπο, και αυτό τονίζουν οι πατέρες ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και τώρα πρέπει να πούμε λίγα λόγια και για τον Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τι διδάσκει η Εκκλησία μας, για να καταλάβουμε μετά κάτι που θα σας πω. Πρέπει να ξέρουμε ότι στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Πατήρ, ο Υιός, η Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Άγιου, η Αγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ είναι πρόσωπο, ο Υιός είναι πρόσωπο και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Στο πρόσωπο του Υιού, του Θεού και Λόγου, ενώθηκαν υποστατικά, δηλαδή πραγματικά, η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Ως ανθρώπινη φύση εννοούμε το σώμα και τη λογική ψυχή, με όλες τις ιδιότητές τους, χωρίς βέβαια την αμαρτία. Ο Θεός δηλαδή πήρε όλη την ανθρώπινη φύση, όχι μόνο το σώμα μας και την ψυχή μας. Πήρε ανθρώπινη ψυχή, ανθρώπινο σώμα και όλα τα του ανθρώπου εκτός από την αμαρτία. Και γιατί τα πήρε όλα? Για να τα αγιάσει όλα, να τα θεώσει όλα. Γιατί από τη στιγμή που τα πήρε στο πρόσωπό του και ενώθηκε η ανθρώπινη φύση με τη Θεία φύση, θεώθηκε η ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός είναι τέλειος, είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Το πρόσωπο του θεανθρώπου είναι το ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου. Δεν είναι δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο, ο Χριστός, εν δύο φύσεις, με δύο φύσεις, την ανθρώπινη και τη φύση. Το πρόσωπο αυτό, όπως μας το καθόρισε, μας το περιγράφει πιο σωστά η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, είναι εν δυσή φύσεις, στη Θεία και στην ανθρώπινη φύση. Και αυτές οι δύο φύσεις στο πρόσωπο του Λόγου είναι ενωμένες αδιαιρέτως, χωρίς διαίρεση, ατρέπτως, χωρίς τροπή, δηλαδή χωρίς αλλίωση. Η Θεία Φύση παραμένει ακέραια και η ανθρώπινη φύση ακέραιη, χωρίς να αλλάζουν σε τίποτα. Αμερίστως, χωρίς να μερίζονται, χωρίς να διαιρούνται. Και ασυγχύτως, χωρίς να συγχέονται. Είναι ξεχωριστές, αλλά είναι και ενωμένες. Ενώ δηλαδή η ένωση των δύο φύσεων είναι αδιαιρετή, κάθε μία από τις δύο φύσεις διατηρεί τα φυσικά ή αλλιώς ουσιώδη προσόντα της, θα λέγαμε τα χαρακτηριστικά της. Έτσι υπάρχουν δύο φυσικές ενέργειες και θελήσεις, η Θεία ενέργεια και Θεία φύση και η ανθρώπινη ενέργεια και φύση, η Θεία θέληση και η ανθρώπινη θέληση. Ο Χριστός δηλαδή έχει δύο θελήσεις, γιατί έχει δύο φύσεις. Έχει την Θεία φύση, την Θεία ενέργεια, την Θεία θέληση και την ανθρώπινη φύση, ανθρώπινη ενέργεια, ανθρώπινη θέληση. Έχει δύο αυτεξούσια, δύο φυσικά αυτεξούσια, το θείο και το ανθρώπινο. Έχει δύο σοφίες, τη θεία σοφία και την ανθρώπινη σοφία. Έχει δύο γνώσεις, τη θεία γνώση και την ανθρώπινη γνώση. Οι δύο φυσικές θελήσεις, ενώ διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους, δεν αντίκειται η μία στην άλλη, αλλά η ανθρώπινη θέληση ακολουθεί και υποτάσσεται στη θεία θέληση. Όπως και κατά αναλογία σε εμάς τους ανθρώπους, θα πρέπει η δική μας η ανθρώπινη θέληση να υποτάσσεται και αυτή στη θεία θέληση. Να μην έχει δηλαδή ο άνθρωπος δικό του θέλημα, εγώ θέλω, εγώ αποφασίζω, εγώ κανονίζω τη ζωή μου, αλλά τι, να υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού και να λέει ό,τι θέλει ο Θεός, όπως θέλει ο Θεός, όποτε θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο χριστιανός, και γι' αυτό ονομαζόμαστε δούλοι Ιησού Χριστού, γιατί το χαρακτηριστικό του δούλου είναι ακριβώς ότι δεν έχει θέλημα δικό του, έχει το θέλημα του Κυρίου του. Να, γιατί έχουν σημασία τα δόγματα. Όπως στον Χριστό μας η Θεία Φύση, η ανθρώπινη θέληση υποτάσσεται στη Θεία Θέληση, έτσι και στον άνθρωπο θα πρέπει η δική του θέληση, η ανθρώπινη, να υποτάσσεται στη Θεία Θέληση, για να μοιάζουμε στον Χριστό. Οι δύο φύσεις, ενώ διατηρούν την ιδιαιτερότητά τους, οι δύο φυσικές θελήσεις, συγγνώμη, δεν αντίκειται στη μία στην άλλη, αλλά η Θεία υποτάσσεται, η ανθρώπινη υποτάσσεται στη Θεία. Η υποταγή της ανθρώπινης θέλησης στη Θεία Θέληση αποτελεί έκφραση της αναμαρτησίας του Χριστού, η οποία αποτελεί συνέπεια της ενότητας του προσώπου Του. Γι' αυτό ο Θεός, ο Χριστός μας είναι αναμάρτητος, γιατί πάντοτε έκανε το θέλημα του Θεού σε όλα. Οι δύο φύσεις του Θεού, του Χριστού, αλληλοπεριχωρούνται κατά ασύγχυτο τρόπο. Όταν λέμε περιχώρηση τώρα, εννοούμε την ενίκηση των δύο φύσεων στο ένα πρόσωπο του Θεανθρώπου. Ότι οι δύο φύσεις δηλαδή κατοικούν, ενικούν στο ένα πρόσωπο του Θεανθρώπου. Αυτό το λέμε περιχώρηση των δύο φύσεων. Κατά την περιχώρηση των δύο φύσεων, η Θεία Φύση ενεργεί και μεταδίδει, ενώ η ανθρώπινη φύση δέχεται την Θεία Ενέργεια. Και συνέπεια αυτής της ένωσης των δύο φύσεων, που είπαμε ότι είναι υποστατική ένωση, πραγματική ένωση, είναι αυτό που λέγεται στη θεολογία αντίδοση ή κοινοποίηση των ιδιωμάτων. Θα σας το εξηγήσω, μην μπερδεύεστε πολύ. Τι θα πει αυτό? Αντίδοση των ιδιωμάτων σημαίνει μετάδοση των ιδιωμάτων και ονομάτων των δύο φύσεων στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Όχι όμως και μετάδοση των ιδιωμάτων της μίας φύσεως στην άλλη φύση καθεαυτήν, αλλά στο πρόσωπο του Χριστού. Και θα το εξηγήσουμε με παράδειγμα. Ο Χριστός λέγεται Θεός και άνθρωπος, άκτιστος και κτιστός. Ο Χριστός είναι και άκτιστος και ακριστός. Ο Χριστός, το πρόσωπο, ο Χριστός. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η ανθρώπινη φύση είναι άκτιστη. Υπάρχει αυτή η αντίδοση των ιδιωμάτων στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά όχι στην κάθε μία φύση καθεαυτήν. Η Θεία Φύση είναι άκτιστη, η ανθρώπινη φύση παραμένει κτιστή. Δεν μπορούμε να ονομάσουμε τη θεότητα κτιστή και παθητή, ούτε να αποδώσουμε στην ανθρώπινη φύση του Χριστού καθεαυτήν θεία ιδιώματα και να την ονομάσουμε άκτιστη ή απαθή ή πάνσοφη ή πανταχού παρούσα. Δεν είναι πανταχού παρούσα η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Και αυτό γιατί οι δύο φύσεις του Χριστού παραμένουν ακέραιες, δηλαδή μέσα στα όρια τους. Και εδώ είναι τώρα που με αυτή τη διδασκαλία την Ορθόδοξη συμφωνούν οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά από τους Προτεστάντες οι Λουθυρανοί αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά αυτή την αντίδοση των ιδιωμάτων στον Χριστό και δέχονται δηλαδή ότι εξαιτίας της υποστατικής ενώσεως τα ιδιώματα της Θείας Φύσης αποδίδονται και στην ανθρώπινη φύση ως οντολογικά ιδιώματα. Και αυτή η πίστη τους τους κάνει να υποστηρίζουν ότι το σώμα του Χριστού είναι πανταχού παρόν, το οποίο είναι λάθος, είναι αίρεση αυτό. Δεν ισχύει αυτό, ότι το σώμα του Χριστού είναι πανταχού παρόν, επειδή το σώμα του Χριστού είναι κτιστό, έχει περίγραμμα, και δεν είναι πανταχού παρόν. Αυτό το είπα, όλη αυτή σας έκανα αυτή την εισαγωγή, τη διδασκαλία αν θέλετε, για να ξέρουμε κάποια πράγματα για τον Χριστό μας και για την λεγόμενη αυτή αντίδοση των ιδιωμάτων. Αυτή είναι η ορθόδοξη διδασκαλία και η σωστή διδασκαλία δηλαδή για το Θεό. Και το θεμέλιο της διδασκαλίας αυτής είναι όχι ο στοχασμός, μια σκέψη φιλοσοφική έτσι που κάθισαν οι Άγιοι Πατέρες και τα γράψαν αυτά τα πράγματα, όχι. Αλλά είναι η εμπειρία που είχαν του Θεού. Επειδή είχαν φτάσει στη θέωση και είδαν το Θεό, μας είπανε τι είναι ο Θεός και πώς είναι και πώς είναι η ενέργεια του Θεού και πώς πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάστος και όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα. Επομένως δεν βασιζόμαστε σε κάποια θεωρία, σε κάποια δηλαδή στοχαστική θα λέγαμε σύλληψη, διανοητική σύλληψη, αλλά σε εμπειρία, σε πραγματικότητα και μιλάμε για το Θεό. Οι διακρίσεις που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι αποτέλεσμα φιλοσοφικού στοχασμού, γιατί γνωρίζουν εξαιδίας εμπειρίας ότι στην εμπειρία της θεώσεως ο θεούμενος είναι ενωμένος με το Θεό κατ' ενέργεια. Καμιά φιλοσοφία δεν υπησέρχεται εδώ. Η υποστατική ένωση όμως της ανθρώπινης φύσης του Θεού, της ανθρώπινης φύσης του Χριστού με τη Θεία Φύση δεν είναι αυτή η ένωση, δεν είναι ενωμένος ο Χριστός με το Λόγο κατ' ενέργεια ή απλώς κατά τη βούληση του Θεού όπως γίνεται με τον άνθρωπο, αλλά είναι ενωμένος η ανθρώπινη φύση του Χριστού με το Λόγο κατά φύση. Εμείς ενωνόμαστε κατ' ουσία δηλαδή, ενώ εμείς ενωνόμαστε με τον Θεό κατ' ενέργεια, κατά χάρη, γινόμαστε Θεοί κατά χάρη, μετέχουμε στην ενέργεια του Θεού. Αλλά στον Χριστό δεν γίνεται έτσι η ένωση των δύο φύσεων, ενώνεται η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Φύση κατ' ουσία. Εδώ σε εμάς γίνεται κατ' ενέργεια. Η ανθρώπινη φύση δική μας ενώνεται με την ενέργεια του Θεού και όχι με την ουσία, γιατί τότε θα γινόμαστε και εμείς Θεοί κατ' ουσία, αν ενωνόμαστε με την ουσία του Θεού. Αυτό θέλει να πει εδώ. Θέωσης τώρα του ανθρώπου τι είναι? Είναι η μετοχή του στην ενέργεια του Θεού. Η θέωση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού οφείλεται στην ένωσή της με την ουσία του Θεού, ατρέπτως και αναλλιώτως. Ο άνθρωπος, ο Άγιος, βλέπει την ενέργεια του Θεού. Ο Χριστός όμως βλέπει, γνωρίζει την ουσία του Θεού. Γιατί έχουμε υποστατική ένωση του Λόγου με την ανθρώπινη φύση του Χριστού στο πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος μετέχοντας την ενέργεια του Θεού γνωρίζει μόνον ό,τι και όσα ο Θεός του αποκαλύπτει. Εάν ο άνθρωπος μετήχει κατά την εμπειρία της θεώσεως στην ουσία του Θεού, θα είχε όλη τη γνώση που έχει η Αγία Τριάς. Και εφόσον γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δεν έχει όλη τη γνώση της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό τον λόγο θεωρείται βλασφημία να πει ο άνθρωπος ότι μετέχει στην ουσία του Θεού. Στην ουσία του Θεού είναι τελείως αμέτωχος ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι είναι η ουσία του Θεού. Μερικοί, σας έλεγα και άλλη φορά, λένε ότι ο Θεός είναι αγάπη, άρα η ουσία του Θεού είναι αγάπη. Λάθος. Δεν είναι αγάπη. Η αγάπη είναι ενέργεια του Θεού. Ή ότι ο Θεός είναι φως. Η ουσία του Θεού είναι φως. Όχι. Τι είναι η ουσία του Θεού? Δεν ξέρουμε. Δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Κάτοχοι της Θείας Ουσίας είναι μόνο ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Αυτοί γνωρίζουν την ουσία του Θεού. Την ουσία του Θεού τη γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο Θεός. Ο Πατήρ γνωρίζει την ουσία του, ο Υιός γνωρίζει την ουσία του, το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει την ουσία του. Η οποία είναι η ίδια, δεν έχει διαφορετική ουσία ο Πατήρ, διαφορετική ο Υιός, διαφορετική το Άγιο Πνεύμα. Είναι ταυτή. Η γνώση της ουσίας του Θεού είναι κτήμα μόνο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι κτήμα των ανθρώπων η γνώση αυτή. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει περί Θεού μόνο όσα γνωρίζει εξ αποκαλύψεως κατά την εμπειρία της θεώσεως. Όμως αυτή η γνώση της εμπειρίας της θεώσεως δεν είναι γνώσης με τα ανθρώπινα κριτήρια. Είναι άλλου είδους γνώσης. Γιατί η ανθρώπινη γνώση οφείλεται, βασίζεται στην ομοιότητα και στη διαφορά. Βλέπεις ένα πράγμα και το συγκρίνεις με κάτι άλλο και λες τώρα αυτά εδώ, ας πούμε, να τα περιγράψω πώς μοιάζουν με κάτι άλλο που ήδη γνωρίζεις και λες αυτό μοιάζει με αυτό ή διαφέρει από το άλλο και έτσι κάπως το περιγράφεις. Δεν είναι έτσι η γνώση του Θεού. Δεν βασίζεται σε κριτήρια ομοιότητας και διαφοράς. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει τίποτα όμοιο με το Θεό, ούτε τίποτα διαφορετικό. Δεν ισχύουν αυτά τα κριτήρια στον Θεό, της ομοιότητας και της διαφοράς. Γι' αυτό και οι γνώσεις για τον Θεό είναι πολύ διαφορετικοί και άλλου είδους από τη γνώση που έχουμε για τα ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό και η γνώση αυτή της εμπειρίας της Θεώσεως λέγεται και είναι αγνωσία. Γνωρίζομαι αγνώστας. Αυτό που λέμε, ότι δεν έχουμε λέξεις για τον Θεό και να περιγράψουμε τα του Θεού. Και λέγεται αγνωσία γιατί ο άνθρωπος που αξιώνεται της εμπειρίας της Θεώσεως υπερβαίνει τον εαυτό του και τη γνώση του και τη γνώση του και τον τρόπο του να γνωρίζει. Γνωρίζει με άλλο τρόπο. Του αποκαλύπτεται δηλαδή ο Θεός. Κατά την εμπειρία της Θεώσεως ο άνθρωπος φεύγει από ό,τι ήξερε μέχρι τότε, εισέρχεται στο χώρο του ακτίστου όπου δεν γνωρίζει τίποτε και γνωρίζει τον Θεό μέσω του Θεού. Γι' αυτό λέμε «εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Με το φως σου θα σε δούμε. Ο Θεός γνωρίζεται δια του Θεού. Το μέσο της γνώσης είναι ο ίδιος ο Θεός. Τότε γνωρίζει τον Πατέρα εν πνεύματι Αγίω διά του Λόγου. Γι' αυτό είπε ο Χριστός «ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα». Το είπε στον Άγιο Φίλιππο. Όταν του είπε ο Φίλιππος «δείξε μας τον Πατέρα» και είναι αρκετό. Και του λέει «τόσα χρόνια δεν με ξέρεις, Φίλιππε? Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα». Και τι θέλει να του πει το ερμηνεύτερος Χρόστομος? Ότι αφού εμένα δεν μπορείς να με δεις τη θεότητά μου, ούτε τον Πατέρα μπορείς να δεις. Αναφέρεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος μόνο μέσω του Θεού και μετά την ενσάρκωση μέσω του Χριστού μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Σε αυτή τώρα τη γνώση μετέχει και η διάνοια και η λογική και ο νους, η νοερά ενέργεια και αίσθηση και οι αισθήσεις και το σώμα του ανθρώπου. Ολόκληρος ο άνθρωπος μετέχει στη γνώση του Θεού. Σώμα, ψυχή, τα πάντα. Ολόκληρος ο άνθρωπος επομένως θεούται. Θεούται και το σώμα του, γι' αυτό και ευωδιάζει. Τα Άγια Λείψανα βλέπετε, το αισθάνεστε που ευωδιάζουν. Αυτό τι είναι? Είναι η παρουσία του Θεού, η οποία είναι αποτυπωμένη, υπάρχει και στα Άγια Λείψανα. Και δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά είναι ακριβώς η απόδειξη της θέωσης. Γιατί ο Θεός είναι ευωδία. Και όταν ο άνθρωπος ενώνεται με τον Θεό, θεώνεται, ευωδιάζει και αυτός. Γι' αυτό ευωδιάζουν οι Άγιοι. Γιατί είναι θεωμένοι. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται μετά θάνατον, αλλά γίνεται από αυτή τη ζωή ξεκινάει. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους και τώρα, και από αυτή τη γη και από αυτή τη ζωή που ευωδιάζουν. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει ανθρώπους που ευωδιάζουν από ζωντανή. Όχι μόνο η ψυχή λοιπόν, αλλά και το σώμα ευωδιάζει. Γιατί μετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος στην εμπειρία της Θεώσεως και όλος ο άνθρωπος βλέπει. Δεν βλέπει μόνο με τα μάτια. Με όλο το σώμα και την ψυχή βλέπει. Γι' αυτό και αν κλείσει τα μάτια την ώρα εκείνη που έχει την εμπειρία της Θεώσεως, πάλι θα βλέπει το Θεό. Αλλά τι βλέπει? Αυτό είναι το θέμα. Τι βλέπει αυτός που θεώνεται? Ούτε χρώμα βλέπει, ούτε σχήμα βλέπει, ούτε διαστάσεις βλέπει, ούτε μέγεθος βλέπει, ούτε φως βλέπει, ούτε σκότος βλέπει. Δεν βλέπει τίποτε που να μοιάζει με τα ανθρώπινα. Εκτός από τη δεδοξασμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού που είναι το κέντρο αυτής της Αποκαλύψεως. Και βλέποντας τον Χριστό τότε βλέπει και τον Πατέρα εν πνεύματι Αγίω. Τώρα ερχόμαστε στο εξής. Άλλη είναι η σχέση μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, δηλαδή η αλληλοπεριχώρηση των τριών προσώπων. Άλλη είναι η ένωση της ανθρώπινης φύσεως του Χριστού με τον Λόγο, με την Θεία Φύση, με τη Θεότητα, και άλλη είναι η ένωση των θεουμένων, των ανθρώπων ημών δηλαδή, με τον Θεό. Ειδικότερα τα δύο τελευταία, δηλαδή η ένωση της ανθρώπινης φύσης του Χριστού με τη Θεία Φύση και η ένωση δική μας των ανθρώπων των θεωμένων με τη Θεία Φύση, είναι δύο διαφορετικά πράγματα εξ επόψεως ανθρώπινης εμπειρίας. Γιατί ενωμένος ο θεούμενος με τον Θεό Πατέρα μέσω της ανθρώπινης φύσης του Χριστού διαπιστώνει ότι διαφορετικά μετέχουμε εμείς οι άνθρωποι στο άκτιστο, διαφορετικά μετέχει η ανθρώπινη φύση του Χριστού στο άκτιστο και άλλη σχέση έχουν μεταξύ τους τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Για να μπορεί λοιπόν να γίνει σωστή κατάταξη αυτής της πνευματικής εμπειρίας και πραγματικότητας, έκαναν οι πατέρες της παραπάνω διακρίσεις. Για ποιον απότερο λόγο? Δεν τις έκαναν για να κατανοήσουν κανένα μυστήριο καλύτερα, αλλά τις έκαναν για να πολεμήσουν εναντίον των αιρετικών, οι οποίοι έκαναν εσφαλμένες ερμηνείες πάνω στα θέματα αυτά. Το έργο αυτό των πατέρων, το να χρησιμοποιούν δηλαδή ειδική, τέτοια ειδική ορολογία, δεν έγινε για την κατανόηση κανενός δόγματος, για να καταλάβουμε κάποιο δόγμα, γιατί ο σκοπός του δόγματος δεν είναι η κατανόησή του, αλλά προσέξτε, πολύ ωραία τη λέει ο πατήρ Ιωάννης, η κατάργησή του. Γιατί το δόγμα τι είναι? Είναι μια λεκτική περιγραφή. Αλλά όταν ζήσεις τον Θεό, μετά δεν έχεις λέξεις να περιγράψεις αυτό που ζεις. Καταργείται το δόγμα. Αλλά χρειάζεται το δόγμα, αυτή η περιγραφή η λεκτική που έχουμε, για να μας βοηθήσει να φτάσουμε στην εμπειρία. Και όταν φτάσεις στην εμπειρία, μετά καταργείται. Γιατί εκεί καταλαβαίνεις ότι και αυτό που έλεγες δεν περιγράφει αυτό που ζεις. Γιατί δεν είναι απερίγραπτος ο Θεός. Έτσι λοιπόν καταργείται το δόγμα όταν ο άνθρωπος ενωθεί με το ίδιο το μυστήριο του Θεού που εκφράζει το δόγμα. Τότε καταργείται το δόγμα, το οποίο ούτως ή άλλως δεν έγινε ποτέ κατανοητό εξ επόψεως νοησιαρχικής. Δεν μπορεί να το καταλάβεις κεφαλικά το δόγμα. Με τον εγκέφαλο δεν μπορείς. Μπορείς να το καταλάβεις όταν θα φτάσεις στη θέωση και τότε θα καταλάβεις ότι και αυτό που είχες υπόψη σου και αυτό καταργείται. Μπροστά στην εμπειρία που έχεις, καταργείται το δόγμα εφόσον υπάρχει πια ένωση με το ίδιο το μυστήριο. Η ένωση με το μυστήριο όμως δεν σημαίνει ότι καταργείται το μυστήριο. Το μυστήριο παραμένει. Ο άνθρωπος ενωμένος με το μυστήριο της Αγίας Τριάδος είναι ενωμένος με κάποιον, με κεφαλαίο κάπα, ο οποίος ξεφεύγει από όλα τα νοήματα των ανθρώπων. Ο Θεός είναι απερινόητος, είναι ακατάληπτος. Είναι πάνω από κάθε νόημα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε για τον Θεό κάτι, για να τον περιγράψουμε. Κάποιος ο οποίος ξεφεύγει από όλα τα νοήματα των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος όταν έχει όραση, εμπειρία του μυστηρίου, όταν δηλαδή βρεθεί σε κατάσταση θεώσεως, αντιμετωπίζει κάτι το απερίγραπτο. Δεν μπορεί να το περιγράψει και αυτό που ζει. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, άκουσα άρρητα ρήματα. Δεν μπορώ να σας πω τι άκουσα. Δεν μπορούσε να περιγράψει τι έζησε, γιατί δεν είχε λέξεις. Όχι μόνο οι υποστάσεις του Θεού είναι απερίγραπτες, τα πρόσωπα δηλαδή της Αγίας Τριάδος, εκτός από την ανθρώπινη υπόσταση του Χριστού, αλλά και η ενέργεια του Θεού είναι στην κυριολεξία απερίγραπτη. Δεν εντάσσεται η γνώση της ενέργειας του Θεού μέσα στις γνωσιολογικές δυνατότητες του ανθρώπου. Λέμε ο Θεός είναι αγάπη. Και τι είναι αυτό το πράγμα? Πάλι δεν μπορούμε να το πούμε. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Η γνώση των ενεργειών του Θεού υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Γιατί και η ενέργεια του Θεού είναι άκτιστη. Επομένως δεν συγκρίνεται με αυτά που ξέρουμε, που είναι όλα κτιστά. Το άκτιστο δεν έχει καμία σχέση, είπαμε, και ομοιότητα με το κτιστό. Γι' αυτό το λόγο όταν λέμε ότι στο Θεό υπερβαίνεται ο νόμος των αντιθέσεων του Αριστοτέλους, αυτό δεν ισχύει μόνο για την ουσία του Θεού, αλλά και για την ενέργεια του Θεού. Όταν παραδείγματος χάρη οι πατέρες λένε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σε φως. Φως εικόν απρόσιτον. Κατοικεί μέσα σε ένα απρόσιτο φως. Ή μέσα σε σκότος. Γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Στον 17ο ψαλμό. Ή μέσα λοιπόν σε σκότος. Καθώς και ότι ο Θεός είναι λόγος. Άλογος. Υπέρλογος. Δεν εννοούν την ουσία του Θεού, αλλά την ενέργεια του Θεού, η οποία όμως και αυτή είναι απερίγραπτη. Οπότε η αποφατική λεγόμενη θεολογία, που είπαμε η θεολογία που μας λέει τι δεν είναι ο Θεός, αυτό θα πει αποφατική θεολογία, ο Θεός είναι άναρχος, αναλύωτος, απερίγραπτος κλπ. Αυτή είναι η αποφατική θεολογία. Αυτή η θεολογία δεν ισχύει μόνο για την ουσία του Θεού, αλλά και για την ενέργεια του Θεού. Η ενέργεια του Θεού δεν έχει καμία ομοιότητα με καμιά από τις γνωστές μορφές ενέργειας του κόσμου τούτου. Να πούμε δηλαδή ο Θεός είναι φως και μοιάζει με αυτό το ηλεκτρικό φως, ας πούμε. Όχι, δεν μοιάζει. Δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί ποιο κτίσμα, ποια ενέργεια μερίζεται αμερίστος εν μεριστής. Μόνο το γεγονός της παρουσίας της αποκαλύψεως του Θεού στον Θεούμενο καθιστά γνωστό σε εμάς το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά ομοιότητα όχι μόνο μεταξύ της ουσίας των υποστάσεων του Θεού αφενός και των κτισμάτων αφετέρου, αλλά και μεταξύ της ενέργειας του Θεού και των κτισμάτων. Δεν υπάρχει καμία ομοιότητα. Η εμπειρία της θεώσεως υπερβαίνει τη γνωστική δύναμη του ανθρώπου. Στην αποφατική θεολογία έχουμε όλες αυτές τις εκφράσεις όπως γνωρίζει αγνώστος, γνωρίζει υπεραγνώστος. Αυτή η περίεργη ορολογία των πατέρων της Εκκλησίας είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο Θεός ως γνωστικό αντικείμενο δεν υποπίπτει στις γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου. Οπότε από αυτής της απόψεως οι διακρίσεις που γίνονται στους πατέρες μεταξύ ουσίας και ενεργείας ή μεταξύ των υποστάσεων και της ουσίας δεν έχουν καμιά σχέση με μεταφυσική, οντολογία, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, φιλοσοφία. Δεν κάνουν φιλοσοφία οι πατέρες. Με κανένα από αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση. Αλλά είπαμε ότι κάνουν αυτές τις διακρίσεις για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς με βάση την εμπειρία που είχαν της θεώσεως και για να μας βοηθήσουν και εμάς να έχουμε την ίδια εμπειρία. Παρατηρείται όμως ότι οι πατέρες άλλαζαν ορολογία από καιρού σε καιρό και έκαναν προσαρμογή της ορολογίας τους για να βρουν τους σωστούς όρους ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής, ώστε να τους καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι της κάθε εποχής και να βρίσκονται πάντα μέσα στην αλήθεια και να περιγράφουν όσο δυνατόν καλύτερα αυτό το εμπειρικό δεδομένο της θεώσεως που βίωναν. Το έκαναν λοιπόν όχι για να κατανοήσουν καλύτερα τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αλλά για να χτυπήσουν τις αιρέσεις που ανεφίοντο κατά καιρούς. Γιατί η κατανόηση της διδασκαλίας της Εκκλησίας έρχεται από το φωτισμό και τη θέωση και όχι από φιλοσοφική ή φιλολογική διεργασία ή από φιλοσοφικό στοχασμό επάνω σε αυτή τη διδασκαλία. Και με αυτό τελειώνουμε. Ο σκοπός του δόγματος που διατυπώνουν οι πατέρες δεν είναι η κατανόησή του, αλλά η δια του δόγματος ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Γι' αυτό μας χρειάζονται τα δόγματα. Δεν μας τα δίνουν οι Άγιοι Πατέρες, η Αγία μας Εκκλησία, έτσι για να μας βάλουν ένα πονοκέφαλο, να ασχοληθούμε με αυτά, να τα καταλάβουμε, αλλά για να τα χρησιμοποιήσουμε ως έναν οδηγό, ώστε να φτάσουμε και εμείς στην ίδια εμπειρία που είχαν οι Άγιοι Πατέρες, που διατύπωσαν αυτά τα δόγματα, στην εμπειρία της θεώσεως. Η δια του δόγματος ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να φυλάξουμε τα δόγματα, γιατί είναι οδηγή προς τη σωτηρία. Και αν αλλοιωθούν τα δόγματα, δεν μπορούμε να φτάσουμε στη σωτηρία. Όταν συμβεί ο άνθρωπος να ενωθεί κατά χάρη με το Θεό, όταν δηλαδή το αποκαλυφθεί το μυστήριο του Θεού, τότε καταργείται το δόγμα. Τότε δεν χρειάζεται. Έτσι, ο άνθρωπος πλέον έφτασε με τις οδηγίες, τα δόγματα δηλαδή, διαμέσου των δογμάτων, έφτασε στο σκοπό του, στη θέωση. Μέχρι εδώ, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ίσως κάποια είναι πρωτάκουστα και ίσως γι' αυτό και δύσκολο να τα παρακολουθήσει κανείς. Αλλά ας γίνει τουλάχιστον μια αρχή και πρέπει να τα ξέρουμε και να ασχολούμαστε με αυτά χίλιες φορές και ας μην τα καταλάβουμε κιόλα με την πρώτη, παρά να ασχολούμαστε με πράγματα ανούσια και ψυχοφθόρα και ζημιογόνα. Ναι. Πες, Νίκο.
Ναι, ευλογείτε, πατέρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όταν κοινωνούμε, είπαμε ότι μετέχουμε στην ουσία του Θεού.
Όχι, δεν μετέχουμε. Στην ενέργεια.
Ευλόγησε. Στην ενέργεια του Θεού.
Την ανθρώπινη φύση του Θεού παίρνουμε, έτσι.
Σε ποια όμως μορφή ενέργειας κατά τη δύναμη του καθενός, δηλαδή είπαμε ότι έχουμε κάποιες μορφές ενέργειας, ναι, την καθαρτική, τη θεωτική κτλ. Μετέχουμε σε όλη την ενέργεια του Θεού ή μετέχουμε κατά τη δύναμη μας σε κάποια μορφή ενέργειας εκείνη τη στιγμή?
Ναι. Ανάλογα με το ποιο στάδιο είναι ο καθένας, έτσι, πού είναι ο καθένας. Σίγουρα παίρνουμε ενίσχυση, έτσι. Και αν ο άνθρωπος είναι στο στάδιο της μετανοίας, της καθάρσεως, καθαίρεται ακόμα περισσότερο. Δεν λέμε, τι λέμε, ότι αυτό το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα Ιησού Χριστού. Μετέχοντας του αίματος και του σώματος του Χριστού μας, καθαριζόμαστε. Αλλά όχι μόνο καθαριζόμαστε, και φωτιζόμαστε και θεωνόμαστε. Ανάλογα με την δεκτικότητα και με τις προϋποθέσεις που έχει ο καθένας. Ο καθερόμενος καθαίρεται ακόμα περισσότερο. Ο φωτιζόμενος φωτίζεται ακόμα περισσότερο. Και ο θεούμενος θεώνεται ακόμα περισσότερο. Έτσι. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο, και ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί μου δίνεις αφορμή τώρα, να κοινωνούμε συχνά. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει οι άνθρωποι, γι' αυτό και αρρωσταίνουμε ψυχολογικά. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, για να μην πω η συντριπτική πλειοψηφία, είναι καταθλιπτικοί και με ψυχολογικά προβλήματα, είτε διαγνωσμένα είτε αδιάγνωστα, διότι δεν μετέχουμε τη ζωή με κεφαλαίο ζήτα. Γιατί ο Χριστός είπε ότι για να ζήσουμε πρέπει να φάμε τον ίδιο. Αν δεν φάγετε, λέει, τη σάρκα και πίνετε το αίμα, ούτε και έχετε ζωή εν εαυτής. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Τρεις φορές το χρόνο κοινωνάμε, φτάνει? Όχι, δεν φτάνει. Όπως για να ζήσεις βιολογικά τρως κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα, έτσι δεν είναι? Έτσι και πνευματικά πρέπει να τρώμε, όσο γίνεται πιο συχνά. Και δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί, είναι, δεν κοινώνεις, λέει, γιατί εξομολογηθεί. Γιατί δεν φρόντισες να εξομολογηθείς? Οφείλεις να φροντίσεις. Το λέει και σαν κατόρθωμα, ότι δεν κοινώνεις, είμαι εντάξει. Δεν είσαι εντάξει καθόλου, γιατί δεν έχεις μετοχή στη ζωή. Και αν δεν τρως μία, δύο, τρεις, δέκα, πενήντα μέρες, τι παθαίνεις? Βιολογικά παθαίνεις, έτσι δεν είναι? Μέχρι 40 μέρες, 50 αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός βιολογικά. Κάτι ανάλογο είναι και στα πνευματικά. Υπάρχει μια ωραία ιστορία που το επιβεβαιώνει αυτό, γιατί είπαμε στη θεολογία δεν κάνουμε θεωρία. Θα μου πεις πού το βρήκες στο Πάτερ ότι αντέχει η ψυχή το πολύ 40 μέρες, όπως και το σώμα? Το βρήκαμε στην εμπειρία της Εκκλησίας. Υπάρχει στο γεροντικό μια ιστορία με τον Άγιο Μακάριο, ο οποίος δέχτηκε την επίσκεψη ενός ανθρώπου και της γυναικός του, η οποία είχε μεταμορφωθεί σε φοράδα δια μαγκανιών, της είχαν κάνει μάγια και φαινόταν ως άλογο. Και ο άνθρωπος απελπίστηκε, την έβαλε καπίστρια, όπως βάζουν στα ζώα, και την πήγε στον Άγιο Μακάριο. Τον κοροϊδεύαν, λέει, τι έφερε το άλογο σου? Λέει, δεν είναι το άλογο μου, η γυναίκα μου είναι. Λέει, παλαβός ήταν ο άνθρωπος. Πήγανε στον Άγιο Μακάριο, λέει, εσείς είστε παλαβοί. Φέρτε εδώ τον άνθρωπο. Της έριξε αγιασμό και φάνηκε κανονικά, γυναίκα, όπως ήταν. Και εδώ είναι τώρα το σημαντικό. Τι της είπε? Της λέει, το έπαθες αυτό γιατί έχεις, ποιος το θυμάται, 5 εβδομάδες να κοινωνήσεις, 5 εβδομάδες. Δηλαδή ξεπέρασες τα όρια σου και σε πιάσαν τα μάγια. Έρχονται έντρομοι, πάτερ, μάγια, μας κάνουν μάγια κάθε μέρα, μας ρίχνουν λάδια, ξύδια. Λοιπόν, και γιατί τρέμεις δηλαδή? Κοινωνάς? Άμα δεν κοινωνάς, βέβαια θα σε πιάσουν τα μάγια. Άμα δεν προσεύχεσαι, βέβαια θα σε πιάσουν τα μάγια. Άμα δεν διαβάζεις Αγία Γραφή και δεν έχεις σπίτι σου Αγία Γραφή να διαβάζεις κάθε μέρα, βέβαια θα σε πιάσουν. Άμα δεν φροντίζεις να έχεις καθαρή την ψυχή σου, να εξομολογήσεις τακτικά ώστε να μπορείς να κοινωνάς τακτικά, άμα δεν πολεμάς τα πάθη σου, βέβαια. Εκείνο να φοβάσαι. Και όχι αν σου ρίχνουν ή δεν σου ρίχνουν. Και μετά έρχεται ο πονηρός και σου λέει να πας σε έναν άλλο μάγο να σταλίσει τα μάγια. Εκεί να δεις τι θα γίνει μετά. Ο διάβολος διώχνει διάβολο. Θα γίνει τρεις χειρότερα. Τόση είναι η ανοησία μας. Καταλάβετε. Ενώ ο Χριστός μας τα λέει όλα πολύ ωραία και πολύ απλά για να έχουμε ζωή. και περίσσια ζωής μάλιστα. Γιατί λέει εγώ ήρθα είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Αυτή η περίσσια ζωής είναι αυτή η Θεία Χάρις. Αυτή είναι η περίσσια ζωής. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία διώχνει κάθε κατάθλιψη, κάθε ψυχολογικό, τα πάντα διώχνει. Όταν ο άνθρωπος μετέχει σε αυτό και ζει τον Θεό, ζει τουλάχιστον την κάθαρση. Δεν σας λέω για τη θέωση που είναι πολύ ψηλό. Τουλάχιστον την κάθαρση να ζήσουμε. Να μπούμε στη διαδικασία της κάθαρσης, που σημαίνει μετάνοια. Επομένως χρειάζεται και είναι αναγκαίο να έχουμε τις προϋποθέσεις να κοινωνούμε τακτικά, πολύ τακτικά. Πόσο τακτικά, πάρα πολύ τακτικά. Πόσο, οι πρώτοι χριστιανοί σχεδόν κάθε μέρα κοινωνούσαν. Ο Μέγας Βασίλειος λέει 4 φορές την εβδομάδα κάνω Θεία Λειτουργία. Και όχι για άλλο λόγο, γιατί δεν μπορούσε, είχε πάρα πολλές υποθέσεις. Αλλά 4 εβδομάδες λειτουργούσε, που σημαίνει κοινωνούσε. Και δεν κοινωνούσε μόνος του, φυσικά, κοινωνούσαν και οι πιστοί. Γιατί η Θεία Λειτουργία αυτό έχει ως σκοπό, να κοινωνήσουν. Όχι απλώς να έχουμε ένα ακρόαμα και ένα θέαμα, έτσι ένα θέατρο, ας πούμε, να πάμε στην Εκκλησία όπως πάμε σε ένα θέατρο. Όπως το έχουν καταντήσει σήμερα πολλοί. Και βέβαια γιατί να πάνε και νωρίς, να χάσουν τον ύπνο τους οι άνθρωποι, πάνε στο χειροβικό ή πάνε λίγο πριν για τον καφέ, έτσι που θα έχει μετά, αν έχει καφέ, στο μοναστήρι. Λοιπόν, τραγικά πράγματα. Και σου λέει εκκλησιάστηκα κιόλας. Ναι, άναψε το κεράκι του δηλαδή ο άνθρωπος και είναι εντάξει και με το Θεό. Μετά θα έχει υγεία αυτός ο άνθρωπος. Τι υγεία να έχει? Πνευματική υγεία εννοώ. Δεν μπορεί να έχει πνευματική υγεία, γιατί δεν μετέχει στη ζωή που είναι ο Χριστός. Επομένως να φροντίζουμε να κοινωνούμε τακτικά ώστε να έχουμε αυτή τη ζωή και να ζούμε με υγεία ψυχής και σώματος. Γιατί όταν η ψυχή είναι υγιής και το σώμα είναι υγιές. Και τότε δεν κόβουμε και χρόνια από τη ζωή μας. Γιατί ο Θεός έχει δώσει στον καθένα το καντιλάκι του, με το λαδάκι του. Αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι με τις ενέργειες που κάνουμε, τις αυτοκαταστροφικές, και η αμαρτία είναι αυτοκαταστροφή, αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο, μειώνουμε και το λαδάκι μας, το χύνουμε ολόκληρο το καντήλι μας. Και μετά φυσικά δεν φταίει ο Θεός, εμείς φταίμε. Κάτι άλλο. Απάντησα στην ερώτηση, γιατί τώρα βέβαια κάναμε μεγάλη επέκταση. Ναι. Ευχαριστώ, ναι.
Πάνω στο θέμα που είπατε να κοινωνάμε συχνά, όταν κάποιος εξομολογείται συχνά και από το πνευματικό του έχει κανόνα να μην κοινωνήσει για κάποιο διάστημα, έχει πάλι την ίδια χάρη από το Θεό?
Αν έχει κανόνα, βέβαια. Καλύπτεται από τον κανόνα, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Κοινωνεί πνευματικά. Λέγει εκεί ο Άγιος Νικόδημος στον ώρα του πόλεμου πως ο χριστιανός μπορεί να μετέχει του ποτηρίου της Θείας Κοινωνίας και με πνευματικό τρόπο, όταν υπάρχει λόγος εύλογος. Έτσι.
Ευλογείτε. Το καταλαβαίνω σε ένα σημείο, το ότι ο Ιησούς Χριστός με το σώμα του δεν είναι παντεχού παρόν, αλλά είναι με το πνεύμα του, με την ουσία του, με την ενέργειά του, ναι, με την ενέργειά του. Λίγο σε αυτό μπορείτε να μου το...
Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δηλαδή,
ναι,
δεν είναι πανταχού παρούσα.
Μιλάμε επειδή μιλάμε αλλά για τον ίδιο
όταν,
τον
ας πούμε,
γι' αυτό.
Ναι, για τον Χριστό μιλάμε, έτσι, αυτό ισχύει για τον Χριστό. Ο Πατέρας δεν έχει ανθρώπινη φύση, ούτε το Άγιο Πνεύμα, γιατί δεν σαρκώθηκαν, έτσι, μόνο ο Χριστός σαρκώθηκε, ο Λόγος πήρε την ανθρώπινη φύση. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι αν σου κάνει ο Θεός τη χάρη να εμφανιστεί μπροστά σου, όπως έχει γίνει σε ανθρώπους, να εμφανιστεί όχι στον ύπνο τους ή πνευματικό τρόπο, αλλά πραγματικά, ναι, όπως μας βλέπετε και σας βλέπω. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι σου κάνει μια πολύ μεγάλη τιμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο Χριστός είναι μόνο εκεί. Με την ανθρώπινη φύση του. Η ανθρώπινη φύση του είναι μπροστά σου εκείνη τη στιγμή, πουθενά αλλού. Καταλάβατε? Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πανταχού παρούσα η ανθρώπινη φύση. Κάπου είναι πάντοτε, κάπου, όχι παντού. Όχι, όχι, η ανθρώπινη φύση του όχι. Αυτό λέμε. Ναι, κάτι άλλο. Την Ειρήνη.
Ευλογείτε, Πάτερ. Okay. Έχω παρατηρήσει και γενικά νομίζω πολύ όταν κάποιος κοινωνάει συχνά στις ενορίες, τουλάχιστον στις πόλεις, παρεξηγείται και όχι μόνο από αυτούς που είναι στην εκκλησία, αλλά και από τους ιερείς. Και γενικά παρατηρώ ότι πολλά πνευματικά, πολλοί που έχουν ευλογία να κοινωνάνε συχνά, πηγαίνουν σε άλλες ενορίες κάθε φορά και να κοινωνάνε για να μην σκανδαλίζουν τους γύρω. Κάτι γι' αυτό να μας πείτε. Ευχαριστώ.
Έχουμε αντιστρέψει πλήρως τα πράγματα, προς το κακό δηλαδή, προς το χείρον. Γιατί σκανδαλίζω τι σημαίνει, να πούμε αυτό. Σημαίνει ότι βάζω εμπόδιο στη σωτηρία. Σκάνδαλο ήταν ένα ξύλο, και τώρα δηλαδή, ένα ξύλο που περπατάς στον δρόμο και σκοντάφεις και πέφτεις. Αυτό λέγεται σκάνδαλο στην κυριολεξία. Έτσι. Μια παγίδα. Λοιπόν, όταν λοιπόν λέμε σκανδαλίζω κάποιον, σημαίνει ότι του έχω στήσει μια παγίδα για να πάει στην κόλαση. Αυτό σημαίνει σκανδαλίζω. Όταν λοιπόν λέμε ότι σκανδαλίζεσαι διότι σε βλέπει να κοινωνάς, αυτό δεν στέκει, είναι παράλογο. Σκανδαλίζεται όταν δεν σε βλέπει, όταν δεν κοινωνάς. Αυτό λένε οι κανόνες. Γιατί? Γιατί λέει ο κανόνας, υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας. Αν λέει ο χριστιανός πάει στη λειτουργία και δεν κοινωνήσει, πρέπει να πει τον λόγο. Γιατί δεν κοινώνησε? Σε ποιον? Στον πνευματικό. Στον προϊστάμενο εκεί της συνάξεως. Στον ιερέα. Γιατί? Διότι λέει ποιή αταξίαν που δεν κοινωνεί. Που δεν κοινωνεί. Τώρα έχουμε αντιστρέψει πλήρως τα πράγματα και θεωρούμε ότι κάνει αταξία ποιος? Αυτός που κοινωνεί. Πόσο έχουμε αλωτριωθεί, βλέπετε. Είμαστε αντίθετα με τους πατέρες δηλαδή. Διαστρεμμένα. Πλήρως διαστρεμμένα. Λοιπόν, εμείς φυσικά δεν πρέπει να συμπλέψουμε με αυτό το πνεύμα και ούτε σκανδαλίζουμε όταν δεν συμπλέουμε με αυτό το πνεύμα. Ίσα-ίσα ερχόμαστε στο ορθόδοξο, επανερχόμαστε στο σωστό. Και σκανδαλίζουν αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται, που δεν θέλουν να έρθουν και όχι μόνο δεν θέλουν, αλλά λιδωρούν και αυτούς που πάνε να έρθουν, έτσι, που προσπαθούν να επανέρθουν στο σωστό. Επομένως δεν τίθεται θέμα σκανδαλισμού για μας, αλλά για αυτούς που δεν κοινωνούν. Αυτοί σκανδαλίζουν, έτσι, σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες. Αν λειτουργήσε σωστά η Εκκλησία δηλαδή, αυτοί θα έπρεπε να πάρουν επιτίμιο που δεν κοινωνούν. Θα πρέπει να τιμωρηθούν, όχι με την έννοια της τιμωρίας, ξέρετε. Το επιτίμιο έχει την έννοια της παιδαγωγίας, για να βοηθήσει τον χριστιανό να μετανοήσει. Θα έπρεπε ο πνευματικός, ο ιερέας δηλαδή, όλους αυτούς που δεν κοινώνησαν την Κυριακή, να τους πιάσει, να τους πει: ελάτε εδώ, πέστε μου, γιατί δεν κοινωνήσατε, εσύ γιατί δεν κοινωνήσεις, γιατί δεν κοινωνήσεις, έχεις λόγο, έχεις κανόνα το πνευματικό, αν έχεις κανόνα, είσαι εντάξει, φύγε. Αν δεν έχεις κανόνα όμως, τι σημαίνει? Είσαι αμετανόητος, είσαι αμελής, είσαι ράθυμος, είσαι παράνομος. Έτσι. Και θα πρέπει να διορθωθείς, να μετανοήσεις, να πας να τακτοποιηθείς, να εξομολογηθείς, να βρεις πνευματικό. Αφήνω που μερικοί δεν έχουν καν πνευματικό ή τον έχουν και τον βλέπουν κομιτικός, έλεγε κάποιος, σαν κομίτες δηλαδή, όπως περνάει ο κομίτης κάθε 70 χρόνια. Έτσι. Αυτό δεν είναι πνευματικός. Πνευματικός σημαίνει τον βλέπεις τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα, στον 1,5 μήνα έστω, τον βλέπεις και εξομολογείς. Κάτι άλλο?
Μετά την Ανάσταση, η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν εκτιστή ή άκτιστη?
Πάλι εκτιστή.
Και πώς περνούσε από τις πόρτες?
Θεωμένη. Θεωμένη. Εμπλουτισμένη με τη θεότητα. Έτσι. Δεν αλλάζει η φύση, παραμένει, αλλά είναι εμπλουτισμένη πλέον η ανθρώπινη φύση με τη Θεία και με τις ενέργειες αυτές της Θείας Φύσης. Χωρίς να λιωθεί. Έτσι. Παραμένει αναλύωτη η ανθρώπινη φύση, κτιστή και η Θεία Φύση άκτιστη. Κάτι άλλο? Ναι.
Το ίδιο ισχύει και με τους Αγίους, όταν για παράδειγμα μπορούν να επέμβουν προς βοήθειά μας. Βρίσκονται μόνο εκεί, εκείνη τη στιγμή, μόνο
Αν τους δούμε οφθαλμοφανούς μπροστά μας, βέβαια, ναι. Οφθαλμοφανούς. Αλλά κατ' ενέργεια και οι Άγιοι, προσέξτε, αυτό είναι το μεγαλείο, ε. Είναι πανταχού παρόντες, πώς όμως, ε, κατ' ενέργεια. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, την εικόνα του Αγίου Νικολάου εδώ και προσεύχεσαι και ένας ναυτικός στον Ειρηνικό ωκεανό και αυτός εκείνη ταυτόχρονα την ίδια ώρα προσεύχεται και στην Αμερική κάποιος άλλος ταυτόχρονα και οι τρεις βοηθούνται. Βοηθούνται γιατί η ενέργεια που έχει ο Άγιος Νικόλαος, έτσι, η Θεία Χάρη του, η Χάρη του Αγίου Νικολάου είναι η ενέργεια του Θεού και η ενέργεια του Θεού είναι πανταχού παρούσα, έτσι. Οπότε ταυτόχρονα ο Άγιος βοηθάει παγκοσμίως. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Έτσι. Και όχι μόνο γι' αυτό, βέβαια. Αλλά αν θες να βοηθήσεις την ανθρωπότητα, αυτό είναι η πιο μεγάλη βοήθεια. Να μπορείς να βοηθάς ταυτόχρονα όλους. Με τη χάρη του Θεού. Κάτι άλλο. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ανήν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων διά του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.